Gepdeýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, adaly dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 22-nji dekabry, hepdeniň çarşamba günü. Efirde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Lewabyň we Marynyň häkimetleri bazarlardaky bahalar mejbur arzanyp keçi berdi Muhammed Fagaraşyar. Türkmenistan nusgawy kleptokratiýa, crude accountability türkmen rejiminiň esasy meselelerini görkezdi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Abaşanın hoopçuluk maslahatçısı Jake Sullivan Rus kardeş bilen geçiren gepleşigini Ukrayna serhedine gulay sebitlerde Rus koşunun toplanmağı boyunca Washington'un diplomatik diyaloga tayardığını yönü islenlik gepleşigin Evropada hizmettaşlar ve yaranlar bilen utkoşuklu geçirilmeldiğini aytti. Sullivan prezident Vladimir Putin'in daşarı siyaset maslahatçısı Yuri Ushakov'u Birleşen Ştatların köptürlü kanallar arkalı şolsanlı iki taraflayın esası NATO, Rusya genişinin hem de Evropada hoopçuluk ve hizmettaşlık kurum Matının çägine gepleşikleri geçirmäge taýýardygyny aýtdy diýip Aktam 20-nji dekabrda beren beýanatyny aýtdy. Ukraina serhedine gulay sebitlerde Rus goşunlarynyň toplanmagy boýunça Ýewropada dowam edýän dartgynlygyň arasyna Sullivan Ushakov bilen telefonda görleşdi. Kremliň medpugy sekretary Dmitri Peskovyň sözlerine görä Ushakov Sullivany Moskwanyň talap edýän howpsuzlyk kepilikleri boýunça resmi namalaryň taýýarlyk işleri boýunça gepleşikleri başlamagy taýýardygyny aýtdy. Belarus özünün Londonda yerleşen ilçixanasına bir topar adamın hücum edip ilçixananın hayatına ziyan yetirenliğini, özünün bir neçe diplomatına fiziki hücum edilenliğini ve bir diplomatının ağır yaralanan onu öne türeyen. London'un Metropol Polisiyeti 19. dekabrda diplomatik vekilhananın daşını turan Goh kalmağalı polisiyanın çağırlan onu aytti. Polisiye 20. dekabrda veren beyanatını bir adamın saklanan onu ve derini bu işlerinin devam ediyenliğini aytti. Sosyal medya mağlumatlarını göre vakanın bolunuğunu ilçhananın daşını keçi demonstrasiya geçirilipdir. Belarus daşarı işleri ministerliğine göre yaralanan diplomat tiz kömök yardımını mätäç bolupdur. Hem de onun burnu ve deyişi dövülüptür. Yengil sarsını geçiripdir. Ministerlik hücumda ayıplanyanların emigrasiyadaki Nadzeya radikal toporunu değişlidir ödülyenliğini aytti. Facebook'ta şol bir adı götürüyen topor düğün olan Eymenç Vakavlin ödünün hiç il iltişinin yoktuğunu aytti. Topor geçen yıl geçirilen davalı sayılavlardan son ödüge pükürlülüğü karşı devam ediyen tutka tutluğun arasında Belarus opozisiyatının koldayan yalı olup görünüyor. Opozisiya siyasatçıları ve aktivistler sayılavların kalplaştırılığını onaydiyarlar. Ukrayna hakimiyetleri önkü prezident Petro Poroshenko'nun yurdun günnogor sevitlerini hükümet güýüşlerine garşy söwüşýän Rus goldawly separatistlaryň maliýeleşdirilmegi bilen ilteşikli bolmakda aýplap, oňa garşy döýnüklük aýplamasy boýunça resmi deriňi bu işlerine girişdi. Döwlet deriňi bürosy 20-nji dekabrda Poroshenko'nun döýnüklükde hemde günnogor Ukrainanyň Donetsk we Lugansk sevitlerini göze geçirip edýän separatistlary goldamakda guman edilýändigini aýtdy. Deriňi bürosy separatistlary terror guramalary atlandyrdy. Poroshenko 2014 2015-nji ýyllarda separatistlaryň bahasy 1,5 milliard grivna barabar kömür satmaklaryna ýardym etdi diýip beýanat aýtdy. Häzir kanun çykarjy bolan 56 ýaşly siýasatçy eger hökm çyksa 15 ýyl türme tutulugy bilen ýüzbe-ýüz bolar. Ex-prezident bu beýanat boýunça derhal tesir bermedi. Ýöne Ýewropa Raýdaşlyk Partiýasynyň ýokary derejeli agzasy Aleksandr Turchinow bu aýplamanyň prezident Vladimir Zelenskiýniň görkezmesi bilen orta atylan galp aýplamadygyny aýtdy. Poroshenkonyň partiýasy onuň öňünden meýleşdirilen sapar üçin ýurdu terk edenini aýtdy. Kiýew bölünip aýrylan Sowet bilen Sowdany 2017-nji ýylda gadagyn etdi. Separatistler ýurdun esasy kömür kanları ýerleşýän Sowetleri ele geçirenden soňra Ukraina ýeti resurs ýetmezçiligini baştan geçirdi. Rusiýanyň Suwasy gämisi Ýapon deňizinden kalibr kysymly ganatly raketa ýiberdi. Raketa 1000 kilometr aradaşlykda ýerleşýän Guriýer nişanasyny urar diýip Rus habar agentlikleri 21-nji dekabrda habar berdi. Petropavlovsk-Kamçatskyi dizel elektrik Suwasy gämisi Rusiýanyň Guriýer täälim türgünleşik poligonuna ýerleşýän nişanany üstünlikli urdy diýip Rusiýanyň gorunmak ministrligi aýtdy. Rusiýanyň Yevoşumman floty gelin hereketi Harwy deňizi gämileriniň uçurlaryň we uçurmansyz uçurlaryň gatnaşanyny aýtdy. Japonya Ochotsk deňizinin golaýynaky Kuril adalary boýunça territorial hukuk talap edýär. Japonya Kuril adalaryny demirgazyk territoriýalary atlandyrýar. Sowet goşunlary Kuril adalaryny 2-nji jahan uruşuna Japonyadan basyp aldy. Territorial dawa Russiýa bilen Japonyany parahatçylyk ulaşyna gol çekmek bilen resmi taýdan uruşy soňlandyrmakdan saklap gelýär.